Екінші тарау. Бират-бират ұлығында ұзақ үріп болған жолаушы дөңкейген шағылдарға, о жер бұ жерден сирек қарауытқан жүзгендер мен сексеуілдерге қарай-қарай әбден жалығар еді. Сондайда кесеннің түбіндей төңіреу кереге құм, қақ ортасында тоқымдай ғана тегістік, шилі тепсеңнен шыға келгенде қапелімде тасадағы ауылдың будақтай көтерілген түтіндей бұйраланып тұрған шымқай бірдеңе көзге шалынар еді. Сәл жүрін күресі әлгі бұйра будақ көбейе түсетінді. Толарсақ қабар құмақ соқпақты қуалай ентелеп асыға бастайсың. Ұлан ғайыр құм мұхитындағы құрдым оралдай ұзын шағына сар қабыршақ жақпар жолығат басын шағылға жастап аяғын сортаңын кебірге берген пышақтың жүзіндей жіңішке жақпардың бір шетінде жылмыламшылап екі-үш көз шығады. Екі-үш көздің суы бір ойпанға қосылған тұста төрт-бес түп жиде билыға өсіп тұр. Жиделі тепсең осы жер. Қаттырақ деген аттияғының өзінен шып-шып су шығып жататын осы бір араға құмгөмген құладызды ерге ашамайға мініп еріндері кезеріп, күн түн қатқан жүргіншілер қай заманда да соқпай өтпеген. Анау жиделердің түбінде талай-талай қалқылдасқан мәслихат қызып, қарқылдасқан күлкі естіліп жатыпты. Заманда кеңде келді құқай көбейгенді көті бар мен арыстан жігіттері де осы маңайға жиналыпты. Одан бергі есет заманда да талай ереуілшіге бас сауға болған жиде тоғайлар келе-келе азайған. Ол кезде тек осы күшкере бұлақ басындағына емес, орпасы мен ызасы қалың бұл төңіректің қай жүлгесінде де шоқ-шоқ жиде көбесіпті. Кейін азай осы кішкене жақпырға ғана тұяқ тірепті. Оның жылдары мұндағы ағаштың саны онынан асатын сияқ деді, қазір бесеуі ғана қапты. Оның да біреуінің тамыры семіп бара бастаған, соған тілеудің көзі көптен түсіп жүр. Жиделі қолат қайғайдаға қоқыр-соқырға толы. Сыз топырақта сәл шығып қалсаң болды, қираған қылыштың сынығы, найзаның ұңғысы тот басқан сауыттың жүрнағы морт-морт үзіліп жатқан кісен сақинасы, орыс солдатының үлпіршек сияқты су ішетін шойын құтысы, әлдебір пірәдардың қалай ұмытқаны белгісіз ер мойын жез құманы, атам заманға бірдеңелер табыла кетеді. Анау сортаң жақ шетте күні кешеге шейін шөккен үліктің мойындай үні бойын көгала тат басқан мыс зеңбірек күңірейіп тұрушы еді. Кімнің ауруына дәрі болғанын қара сөшіпті. 180-ші бет. Тілеу қария соның бәрін атасынан қалған мүліктей қорып жүретін, қолына ұстаса бойын бір бусаң әлсіздік алып дірілдеп жүре беруші еді. Жарықтық қай заманның көзі көндейтін ол топырақ арасындағы тат-тат темірді жеңіне сүртіп. Жарықтың не қай қарақшының қару екенін қайдан білесің дейтін анадайда ат ұстап тұрған кекілі жалбыраған қараша бала. Тілеу иығы бүлкете қап артына бұрылар еді. Шабдардың қыл тізгінін қыса ұстаған екі көзі шоқтай жайнаған қара сирақ неме қарашығын қақпайды. Нағашы жұрты шетінен бау көспе ұрыды. Патшағардың көзінің мылтықтың оғындай мүлткетпей тіптік қарауын дейтінді шал табанасында ішіміздап. Бізге біткеннің бәрі осылай шынаңдап тұрады-ау, сімсік біреудің түлетіп жүрмесе жәрір еттеп ішінен кәлимесін қайырып қояр еді. Ала аспай-саспай орнынан көтеріліп, қолындағы олжасын ердің артындағы қақпан дорбаға салар еді, сосын екі жеңін бешпентінің шалғайын екі иығын қос тізесін тәптіштеп қағып сүртініп шығады да бұлаққа барып қалтасынан орамал алып суға малады, сонымен етігінің басын шылар еді. Қатқақ жақпар сусыма ақ шағылмен астасып жатқан тұстағы жалғы сексеуілге қарай асықпай аяңдар еді. Бұл жолда сөйтті. Сексеуілдің түбіндегі ойылып кеткен кемек шұқырға жете бере тізерлеп отыра кетті. Ақсиып-ақсиып күпсиіп көрініп үңірейіп жатқан шұңқырға қарағысы келмегендей көзін тарс жұмып ап дұға оқи жөнелді. Есіне баяғыда тілеп алдыса айтқан сөзі түсті. Мына қазылып кеткен қара көрде жатқан адам да баймәлім, ол жарықтықтың көзінің тірісінде ел ұстаған шешен, қол бастаған батыр, не қалтар сторған қарақшы екенін анық білетін ешкім жоқ. Кім біліпті? Ол тіпті әлгі айтқанның үшеуі де шығар. Бір кезде қазақтың қай еркегі қолынан найза ұстамап еді. Қолынан найза ұстаған қай еркек дұшпанның шашау шыққан жылқысын алдына сап айдап кетпеп еді. Барымтаға тәуекел тұрған адамның алқалы жиын алдында 5-6 ауыз сөз айтуға жүрегі дауаламау үшін еді. Оны біреу би дер, біреу батыр дер, біреу қарақшы дер. Кім болса да ел ұстап, жер еленіп, артында ұрпақ қалдырғасын, қалайша бабам деп басырмассың. Заманда олар солай тіресіп, тістеспесе, біздердің бүгінде жұмыр жердің қайып шпағында пішірап жүрерімізді кім біліпті. Тумай жатып ақ қағаз, көк қағаздың бәрін ақтарып шығатын арттағы ұрпағының күндердің күнінде не дейтін ол бейбақ қайдан білсін, өз үстінде о да білгенін жасаған шығар. 181 бет. Кім білгенін жасамай жатыр? Ал, баяғыдағылар надандығынан шайқасып жүрсін, ал қазіргілерше мұның мойнына бұршақ салып тілеп алған тілеп алсы қайда? Тілеу осы жүргенде әлдеқашан сүйегі қурап қалған жеті атасының жетеуінің де моласын біледі, жетеуінің де басына барып бата тегізіп тұрады, ал бауырынан шыққан жалғыз ұлының қайда жатқанын білмейді. Жұрттың көзінен қорқып көл көштеп баққанда бір ұс топырағы бұйырмай, жат жерде қалғаны ойына түсетті, сүйек-сүйегі кемірліп көзіне жас толады. Жайулы алақанын маңдайына апарып көзін басып, екі иығы бүлкілдеп сәл кідіріп қалды. Кенет беймағлұм өлі әруақтың басында Құран оқып отырғаны есіне түсіп басын көтеріп, селдір сақалын бір сипап өтті. Қамшысына таянып орнынан тұрды. Жалғыз қабірдің басындағы сида сексеуілге байланған ақ түйіншекті шешіп ап қалтасына салды. Сосын бір шоқ жидеге қарай аяңдады. Кішкене бұлақтың тұсынан өтті. Шабдар да оның тізгінінен ұстап тұрған кекілі жалпылдаған кішкене бала да көзіне түспеді. Бұл жолы жалғыз атсыз жаяу келгені ойына енді оралды. Назары еш нәрсеге тұрақтамай абдырап тұрып қалды. Көз алды бұлдырап кетті. Көкірек тұсын шәншіп бара жатқан соң оң қолымен сипай беріп еді, қап-қатты бірдеңеге тиді. Балта. Есін жиып маңайын шолды. Бұл тарасынан бір көрініп, бір жоғалып кетіп тұрған күн нұрына қырық құбылған жиде ағаштарын енді байқады. Жылтыр күрең сүйда бұтақтардағы үстіңгі беті сұрғылт көк, астыңгі беті ақсұр. Құстаңдай жылан бас жапырақтарда тыным жоқ, сылдыр-сылдыр, сұлдыр-сұлдыр. Тілеудің талмау жүйкесіне сол сумақай жапырақтар су бүркіп, зікір сап тұрғандай сәлпәл жадырайын деді. Көзінің алдындағы жалқаяқта адырап барады. Интересі өскен төрт ағаштың түбінде бір кезде жел ұшырып жаңбыр үзіп түрген гүлдері, көк түйнек бүршіктері мен кейін өтіп пісіп кетіп өзі үзіліп түскен жемістер ию-ию шашылып жатыр. Бір кездегі қызғылт сары гүлдері шіріп қурап, қазір өңін ажыратып болмас күлгін бірдеңеге айналыпты. Белдыққа ешкім аяқ ізін салмаған, ағаш маңы қоқырсып кеткен. Түйе жүктеп керуен шығып жататын баяғы заман жоқ. Машина жол бір бұру оқтын-оқтын қақпан қарап соғып кетіп тұратын бұл үйден шықпай жатып алды. Жарықтықтармай деп кемсеңдей күбірледі тілеу. Қабырғасын қайыстыра шыққан осы бір тосын күрсіністі сүңгендей сусылдап тұрған бірер бұтақ төмен иіліп иығынан қағып бет ауызын сипап өтті. 182 бет. Тілеу сол бір ашқылтым иіске танауын тоса түсті. Күн жеп жел қаққан жиде жапырақтарынан көкірегінді ашатын етене таныс кермек иіс аңқып қоя берді. Тілеу судырласқан төрт ағаштан шет қақпай бөлек тұрған кәр жиденің қасына барды. Сойдиып-сойдиып томарғана қалыпты. Қалған төртеуіндей төңірегі де қоқысып жатқан жоқ. Баласыз үйдей мұнтаздай боп жалтырап жатыр. Тілеудің көкірегі шым ете қалды. Состиған қу томарға қол көтере алмай сілейіп тұр. Жапырағынан әлдеқашан айырылған қу томардың түбіндегі көне тамырлар әбден тозып біткен көн шоқайдың бұрт-бұрт үзілгелі тұрған таспасындай бұдырайып-бұдырайып кетіпті. жарықтык жийдеден жасалган домбыра даңгырлап кетпей болпоп жумсак шуушу эдеу. Кос кубастын бирин бири жубатар шаруасына карай балта жалаңдай киристи. Күйөөнүн ырсылдап күрсүлдөп томар сүйрөтүп келе жаткан көргөндө Зейнептин көзү катыстай болду. Тилинин ушуна орала кеткел турган оңой сурак 30 истен бери аспады. Өтөө аулетинде әу бастан эркек сурап әйел жооп беретин. Бүгүн Зейнеп сол үрдүстү белден басып бирдеңе дей калса, санына биз сугуп алсаң да үн чыгармайтын тилегинин ишинен неге жоройтунун ким билипти? Соңына кара эрмей курап калган кубас эркекте катыны сыйлаушу мед деп ойлоп жүрсө кайтпекши. Зейнеп биргеге кеп дүрсөткөн жийденин томоруна бир көз тастады да күйөөнүн алдынан эсик ачты. Тилеу табалдырыктан аттай бери белин шешти, тымагы мен шийдемин әйелине устатты. Зейнеп оларды керегенин басына илип кайтып кеп этигин тартты. Тилеу төргөздү. Әйел әкеп жапқан ішікті қаусырына түсіп, «Я Алла!» деп есіне балды. Исі бұрқыраған күрең шайды күтіп үнсіз отырып қалды. Ертеңіне таңертең дастырқан жиналар жиналмаста, қолына арасына біргеде жатқан томарға барды. Зейнеп іштей күбірліп, қайта-қайта тәубә-тәубә деп қояды. Қақ төрді зәри қауып жатып алған күйеуінің орнынан тұрып, бірдеңе шоқынғанына шүкіршілік етіп жүр. Көз түрткі боп, қасында отырғысы келмей, әлденені бір сылтауратып үйде отырмайды. Ағаш кеспек, қарқалап суға кетед, беліне шот қыстырып отынға кетед. Қайтып келгесін үйдің күмбетінде киіз жамайды, бірдеңеге айналса қашан бітіргенше басын көтермейтін. Тілеу Зейнепке назар аударған жоқ. Күйеуінің не істегелі жүргеніне қапелінде түсіне қоймаған Зейнеп бір күні қоқырсып жатқан көп жаңқаның арасынан домаланып қара шанақ шыға келгенде жүрегіне әлдегім ине тығып алғандай болды. 183 бет. Өтеу әулетінің жай жапсарына жасынан қанық әйел күйеуінің тілеп алыптан бір жола күдер үзгеніне енді көз жетіп теріс қарап, күлімсісі қолқаны қауып, алжырап тұрған құрым үзікке тұқшия түсті. Алақандай кенеп жамауға ашы жас тыз-тыз тамып жатты. Тілеудің бір апта уақытын алған домбыра жасалып бітті. Керегенің басында ілул тұр, сабы ұзын, шанағы үлкен, қақпаға кептірген қозының қарнындай жұп-жұқа, шешен болар сыңай танытады. Тілеу бүгін тас түйін, қорадағы азғантай, жандығын жаңа көріп тұрғандай ала көзінің бар сұғын аямай қадап, ішіп жеп барады. Кенет шапшаң қимылдап, алдынан жүгіріп өте берген күртмейіз қара марқаны сирағынан шап беріп ұстай алды. Жетектеп әкеп оң жақ белдеуге байлады. Қалған малды ауылдың желкесіндегі құмақ түбігі айдап салды. Үйге қайтып келіп, қонышынан тастымайтын жез бунақ мүйсап кездікті суырып, отқа бөксесін тығып тұрған қара құманның шүмегіне тосты. Содан соң белдеудегі тоқтыны ішке кіргізді. Басын құбылаға қаратып, алақан жайып, о жасаған аруақтарға бағыштаған аймүйізді, аша тұяқты, жұпар иісті, ағадал малымды қабыл ала көр деп күбірлеп бетін сипады. Көтеріп ұрып аяғын байлады. Бісмілла деп тамақтың астынан орып кеп жіберді. Аузына берік сырбаз кісінің бауыздаған мал тырп етпеу үшін еді. Қарымарқа тұяқты бірақ серіпті. Бауыздауғаны жан жаққа шашырмай, Зейнеп ұстап тұрған жез шылапшынға құйып түсті. Бұрын мал сойғанда тілеу бауыздап беретінде қара пышақты Зейнепке ұстататын. Бұл жолы қарамарқаның үстіне қоңын жиып қонып алған. Тұрар емес. Күміс соғып отырғандағысындай анты шынтын түгел салыпты. Қимылына көз ілеспейді. Ұшығайқы ала кездікті бір екі сілтеп еді. Қара тоқтының басы шыптаға домалап кетті. Төрт сирақты бір-бір бунап тартып қалып еді. Бұтақ отағандай шырт-шырт үзіліп түсті. Жалаңдаған қайық төс пышақтың жүзін жоғары қаратып, екі қолдан төстікке қарай, сосын мойынға қарай бір-бір жүгіртіп еді. Шайлап қалған ақмай төстік жарқ етті. Енді әлгі әлең пышақ екі саннан шапқа қарай зулады. Ұшы ырсиып шыға келді. Одан әрі қолыменен жұдырықтап терні әпсәтте сыпырды. 184-ші бет. Сол сыңар тізерлеген қалпы мүшелей бастады, әуелі бұғананы қақыратты, шек қарымен өкпі бауыр Зейнептің қасындағы тегенегі барып, бірақ жалп етті. 16 бұғана қабырға мен екі жауырны мен екі қол омырылды. Құйымшақпын 8 ара омыртқаны қосағынап, екі сан бөлінді. Ең соңында 10 сүбе қабырға мен 6 бел омыртқа сөгілді. Зейнеп жүзі сұпсыр, күйеуімен жалаңдаған қарап шаққа көз айырмай қарап қапты. Тілеудің қара тоқта бір ала алмай жүрген өші бардай, онсызда пырт-пырт омырылып жатқан сүйектерге шүйлігі тиіседі. Айналайын ата-бабаның 12 жілік 30 омыртқа 40 қабырғаны табы осынша тәптіштеп, мүшелейтінде тегінен тегін еместі. Артындағы ұрпақ бір-біріне көз алартпасын деп, әрқайсына бір-бір сүйек еншілік беткен. Ұшарын жел қонарын сай білетін көшпелелдің перзенті қайғыра қазанда да өз сыбағам бар деп ойлайды. Сонда сыбағалы желігі бұйырмаса, атасын атып өлтіргеннен аз тұлданбайды. Ер бала 5 жаста құман ұстап, қонақтардың қолына су құяды. 10 жастан бастап пышақ ұстап ет турайды. 15 жастан бастап табақ тартады. 20-сында кездігін жалаңдатып табақ жасайды. Сонда ақылым заманынан келе жатқан үрдісті бұзып. Жілік шатыстырсаң, маңдайыңнан бұзау түс қамшымен бірақ тартып айдап шығады. Бетіне таңба түскені ештең емес. Сен тапқан атана тірілей жерге кіреді. Қара пышақтан қаусай жығылып жатқан бұл 12 жілік 30 омыртқа мен 40 қабырға жөнін тапса, алагөз ағайынның көңілін бүтіндеп елетеді. Жөнін таппасаң жүректеріне сүңгі сұққандай атыстырып шабыстырып кетеді. Баласына ағайыншылықтың жолын атыстап табақ тартқаннан бастап үйрететін көнегөз кәрілер қақсап бағушы еді. Ең сыйжілік жамбас, одан соң жауырын, одан соң кәрі жілік, одан соң ортан жілік, одан соң тоқпан жілік, одан соң асық жілік. Басты ең жоғарғы табаққа саласың. Құйрық майымен бауырда қиялап турап бар табаққа жеткізесің. 10 сүбе қабырғаны жоғарғы 4 табаққа, 6-ауын 2 жауырынға, 4-ауын 2 асық жілікке істейсің. Қалған 8 жілікке 2-2-ден бұғана қабырға қосасың. Төстікті күйеуге, құйымшақты қызға, көтен мойынды қойшыға, ішек қарын талақ бүйрек, сирақты қатынғалаш бала шағаға ұстатасың. Ол кезде мал қазанға бір салғаннан артылмаушы еді. Сәқигісі күніне 10 мал сойылса да өз үйінде жілік ұстамайтын, қонақтың сарқытын қанағат қылатын. 185-ші бет. Енді міне тілеу мынау самсаған сүйекті кіміне береді? Баста өзінікі, төсті өзінікі, көтен мойынды өзінікі, айдаладағы жалғыз үй, құрым күркенің құдасы да, күйеуі да, жиені да, қойшы қолаңы да өзі, өз дастарханыңда өзің бата жасап, өзің бас ұстағаның, жалыңның жалаңаштанғаны, сарқыта сатар кісінің жоқтығы көсегіңнің көгермегені, қарап шақ манағдай сусылдамай кібіртік дейінде де, мынау жауырын, жауырын қарап, балашатындай мұның қайбір алыс жолда жүрген жолаушысы бар. Қақшиған кәрі жілік мұны босағаға іліп, малбасы аман болсын деп тілейтіндей қай әулетіне дәулет жимақ. Шаққанда майына алақаның толатын ортан жілік мұны тесіп, түбекке шүмек қылатындай қай келінің жүкті боп отыр. Тілеу көкірегінде әлдене үзіліп кеткендей шықынып қалды, қолына асық жілігі ілігіпті. Бауырын қаңсып, кісіден баласырасаң, қолына әуелі асық жілік ұстат. Әйтпесе атанасы ертең құнсырауы мүмкін. Көзі қарауытып барады, әбден мүшеленген тоқтыны қара терге орай салып орнынан тұрды. Зейне бас шекті айнадай ғып тазалап, жел бауға ілді. Сол тезірек дегдісе домбыраға тағар еді. Көкірегін жарып бара жатқан соқыр нала сонда жол табармеді қайтер еді. Ерзайып текеуі дастархан басына кеп, өлілерге иіс қып пісірген жеті шелпектің шетінен енді ауыз тие бергенде, сырттан түйе бақырды. Аңыраған әйел даусы қос естілді. Батоқи келе жатқан бір өкенін бірден біле қойған тілеумен Зейнеп екі жерге шөгіп-шөгіп отыра кетті. басында қарқырадай жаулық үстінде қара жадағай, екі беті бұлтиған қараторы әйел табалдырықтан аттай сала орнынан енді көтеріле берген Зейнепті құшақтай алды. Екі әйел бірінен бірі асыр-асарланды, оқтын-оқтың көкіректері қарсайырлы ах, ах деп қояды. Тілеу қақтөрде қалшиып қатқанда қалған. Қасындағы екі әйел емес, алыстағы бір айғайға құлақ түргендей, мойнын өрге бұрып, көзін кереге басындағы қамшыға тіктеп апты. Екі әйел бір сүт пісірім дауысы айтты, сосын интересе отырып, солықтарын басты. Қонақ әйел мырс-мырс шылап отырып, тілеуден амандық саулық сұрасты, бір уақытта барып, ой-бой, кебежедегі баламды алмаппын ау деп орнынан көтерілді. Зейнеп өре түрегелді, екеуі сыртта көбірлесіп жүріп, түйенің жүгін түсірді. Әлденелерді дүрс-дүрс іргеге сүйеді. Біраздан соң баланың жылағаны естілді. 186 бет. Қолында тап түйнақтай ғып, ораған бірдеңесі бар қонақ әйел үйге кірді. Қолындағысын төр жақтағы төсек ағаштың үстіне қасына апарып қойды. Сосын белін шешіп оң жаққа тілеуден төменірек кеп жайғасты. Басындағы бұрама жаулықты сыпырып, жеңіл шаршы орамал тартты. Қара торы өңінен сілкіп шешіп жатқан киімдерінің күннің желдің түш шөбінің өз-өзінен тепсініп тұрған бір сарқылмас жігер қайраттың лебесі еді. Ен құмда екеуден екеу отырған бұларға бүгін қастарына бүкіл ел көшіп кеп қонғандай болды. Зейнептің жеңгесі Жаңыл бұл ауылда бір апта жатады. Күйеуі малдан шыға алмағасын өзі келіпті. Сонау жем бойынан іздеп кепті. Шиыршы қатқан пысық неме ұйқыдан тұра сала көптен тозаң басып тұрған киіз үйдің бау шуын шеше бастады. Күлмен көңнен таза жаңа жерге көшіріп тікті. Зейнеп екеуі қаз қатар отырып ап, үзік туырлықтарды түк қалдырмай жамап шықты. Кеңде жатқан жүн жұрқаны сабап киіз басты. Арқан ширатты. Айдаладағы жападан жалғыз қараш үйдің қағылмаған, сілкінбеген пұшпағы қалмады. Жаңыл ертең кетем деген күні таңертең оразасын ашпай тұрып әңгіме бастады. Күйеу жігіт пен ерке қыз, мынау қырқынан әлі шықпаған жаман немені екеуіңе қара болсын деп алып келдім. Мырза Құдайдың рақымы түсіп, ерке қыз құрсақ көтеріп жатса, бұл бесігін тербетер. Төріңді ұстаймын десең де, есігіңді ұстаймын десең де, біздің көңіліміз баяғыдай. Ниет жақын болғанмен жер шалғай, оның үстіне колхоздың бір отар қойының майлық саулығында сылпып жүріп қолымызда тимейді. Бас ауырар, балтырсыздар дегендей қастарыңызда өзіміз болмағанмен көзіміз болсын. 30 күн бауырымды сорғызып ем, ол бұған да сендерге де салық емес. Сендердің шаңырақтарыңның ендігі амандығынан садаға, мә, желінімді ошақтарыңа сауғын деп, демдеулі шай тұрған отқа қарай омыраулай отырды. Қайраттығысының сыздап тұрған тырсиған қос емшегінің сүті қызыл қоламтаға сар-сар төгіліп жатты. Зейнеп жаулығының ұшымен аузын басып отыра қалды. Тілеу қасындағы қара жастықты нығарлай бірер ырғалық қойды. Омырау түймесін қайта салған Жаңыл артында жатқан қалы қоржынды өзіне қарай тартып, екі шабуына қызыл салып тіккен жайдақ жаға әк көйлекпен бір түйіншік алып, мынау ерке қыз кішкентайыңа тігіп әкелген көйлегіммен көрімдігім деп Зейнептің алдына тастады. 187 бет. Ертеңіне Жаңыл сарала таңнан тұрды, қайын сіңлісімен құшақтасып қоштасты. Тілеудің қолын алды, жастық ағаштың түбінде түндіктен күнсіп тұрған жерде көрпемен орап қойған кішкене құндаққа жолаған жоқ. Сыртқа шыққан соң бұларға қарап, ал сау тұрыңдар деді, қараша інгенді жетелеп күнбатысқа қарай тарта жөнелді. Жамыраған ботаның артынан жүгіргендей емпеңдей басады. Жаңыл мен қараша інгеннің қарасы көзден бір-бір шыққанша, Тілеу мен Зейнеп тұрған-тұрған орындарында қалшиып қатты да қалды. Төңіректе қайтадан тылсым тыныштық орнады. Баяғы сартап ескі жұрт анадайда белуардан тас көтерген жер қазба мен шырайын алдыра жүзген мен шағыр үйілген тығырық қора қарауытады. Үй сыртындағы құмақ жалда қотыр тас түбінде айдаладағы жалғыз үйдің 5-6 қой ешкісі мен енесі өрісіздеп қаңып кеткен жарбай тайлақ аралас жайылып жүр. Ерлі зайыпты екеуі құтты бір бүтін ауылға келген бейсауат қонақтардай өз үйлерінен өздері тайсалып тұр. Тілеу төңірекке көз жүгіртті, шабдар көрінбейді. Көптен бері тақым тимеген тұғырдың қайдалағып жүргенін кім білсін? Көрмедің бе деп әйелінен сұрауға бір оқталыпта қайда жоғалып кете қойды дейсің. Ат қараған боп айналаны бір шолып қайтайын деп жүгенін алуға үйге кірді. Оң жақ босағада керегенің басында ілулі тұрған жүгенге қолы енді тие беріп еді, ту сыртынан бірдеңе пыс еткендей болды. Артына бұрылды. Жастық ағаштың түбінде манаға кішкене құндақ жатыр. Жұтынтып шүберекпен орақ қойған алақандай қызылшақа бетінде әнтек көкке әуелеп қалған келте мұрын пыс-пыс етеді. Басындағы ақ шүберек телпегінің астынан сабалақ-сабалақ майда түк жылтырайды. Шамасы қарын шашын өздері алсын деген ау. Тілеу жүгенді ұстап ширақ басы үйден шықты. Зейнеп ауылдың алдында көлденең сұлап жатқан қара жалға қарай жай басып ұзап бара жатқан күйеуінің көзін айырмай үй алдында әл тұр. Жастар боп бас қосатын бастаңғыға асығып атенесінің аттанып кеткенін күткен бала келіндей әлденеге шыдамсыздан тұрған сыңай танытты. Тілеу қара жалдың басына шыққан соң төңірегін бір шолып шықты. Шабдар тұғыр көрінбейді. Әлгінде жаңыл аттанған күнбатышаққа қарап еді жым-жылас. Бұл тарапқа ешкім ешқашан аяқ ізін салмағандай. Құлды жон құлазып жатыр. 188-ші бет. Сонда жаңа ғана мұнымен қол алысып қоштасқан қарқара жаулық қараторы әйел адам ба, жоқ мұның көзіне көрініп жоғалған алдамшы елес пе, аян беріп жүрген қызыр ма, сонда әлгі жұтынтып орап әкеп тастап кеткен кішкене құндақ ше, әлде төр алдында басып болып жатып алған мұның көзіне қос көрінгені ме? Тілеу ауыл жаққа бұрылды. Жаңа ғана үйдің қасында намаздыгердің көлеңкесіндей боп ербиіп тұрған Зейнеп жоқ. Тілеу басын бұға ұстап, екі қолын артына сап, ілгері аяңдады. Көптен бері сыртқа шықпаған, шыққан күнде де ештеңеге жөндеп назар салмаған ол қарашаның ауып қалғанын енді байқады. Түбін жел аршып тастаған тарамыс қара жусан терістіктің ызғарынан бүгіжектеп дір-дір етеді. Жаз болса сағым шалып, қырық құбылып тұрар көк жиек пердесін сыпырып алған жалаңаш терезедей құлазып қапты. Былтыр бір топ шал сау өте қалғанда жазғы тұрмеді. Содан бері көктем өтіпті, жаз өтіпті, енді міне күз келіп ода өтіп барады. Бұл соның еш қайсында білмепті. Ұйықтап-ұйықтап бүгін оянған адамдай шыр етіп жерге түскеннен білетін мынау өңірді әрі танып әрі танымай тұр. Әне біреу мұның қақпан құратын қара қолаты емес пе? Әсіресе күзге қарай қара құйрық аңып кетуші еді ау. Шамасы құралайдың салқынының өтіп кеткені ғой. Қыбырлап жүрген ештеңе көрінбейді. О жер бұ жерден қураған адыраспан ғана қылаңытады. Шабдар бұл аңылжыған құла түзді не бітіруші еді? Жайылса ағымен суы мол, жиделі тепсеңге қарай жайылмай ма? Тілеу бетін солай қарай түзеді. Шынында да тәғ болып кете жаздаған саяқ тұғыры су жақтан келеді. Аяғы бос, құйрық жолды ошағын басып кеткен тәқым тимей жылтырап семіріп апты. Мұны көргенде анадайдан құлағын қайшылап едірейіп біраз тұрды, бірақ қасына барғанда тырп еткен жоқ. Тек жүген сылдырлағанда ғана жылтыр сауыры көл бетіндей дірете қалды. Тілеу шабдарды жетелеп үйіне қайтты. Тайпақ тепсеңнің қақ ортасына қонжия қонған қоңыр үйден күздігінгі сілтісі мол бұтау отынның күңірсік бұйра түтіні будақтай. Күнде күйеуі бір жаққа кетсе болды, бір кіріп бір шығып тыным таппайтын Зейнеп бүгін тырп етпей үйде отыр. Тілеудің көңілі біртүрлі қоңылтақсып қалғандай болды. Шабдарды ауылдың желкесіне әкеп тұсады, сосын үйінің қасына кеп біраз тұрды. Шиден тоқыған шымыраулы есіктің шалғайын бұрынғыдай емес жүрексіне көтерді. 189-шы бет. Қол басындай қызыл шақаны алдын алып тосып отырған Зейнеп бұл келгенде тырп етпеді. тілеу өзі шешініп, шидем мен тымағын керегенің басына өзі апар білді. Екі етігін дүрстір соң жаққа тастап, қақ дүргі барып қаздиып отырды. Жел қақты бетін бір сипап өтті, Зейнеп тіпті бұл жаққа көз жүгіртпейді. Қолындағы сәбиді қайта құндақтап, орнынан еппен көтеріліп, ойулы жастық ағаштың етегіндегі жер төсекке салды. Жас баланың қысылдақ демі қайта естілді. Зейнептің күйбеуін көбейген. Әлденелерді жұлды, әлденелерді күн жаққа апарып білді, тырп-тырп кіріп шығып көп жүрді. Әнеугінгі сойылған қызыл марқаның бір пұшпағынан емізік күтті. Бәқырашқа сүт пісірді, оны қанжылым қып суытты, әлге емізікке құйды, құндақты қайтанан алдын алып сүт берді, әйтеуір бұрын тілеу келгенде бұрқылдап әзір тұратын шай бұ жолы тұмызақ кетті. Содан былай тілеу мынау қоңыр үйді өзін бөтен біреудей сезінетін шығарды. Қасы мен қабағын бағып отыратын кемпірі тауып алған күнәкар әйелдей бұған бір түрлі қымсына қарайтын болыпты. Апырай, жеті атама түгел мирас таз телпекті меніңді кигенім ау деп ойлайды. Тілеу қап-қараңғы түнді қап-қара түндікке қасқая қарап жатып. Құлазыған бауырымды Алла жарылқамағанда адам жарылқаған ау. Сонау жүректің астынан алып көтерілген өттей ащы бірдеңе алқымына кеп тірелет. Шалқалаған қалпы жата береді. Қараңғы үйдің ішінде бұның да кемпірінің де сесі шықпайды. Араларындағы кішкене құндақ қана дамылсыз пырылдайды. Бір күн таңертең Зейнеп төсектің күндегідей емес күйзеліп өрді. Шай үстінде де қабағы ашылмай тұйық отырды. Дастархан жиналғасын қалған жылы суды төкпей, шал кішкентай бүгін қырқынан шығады. Қарын шашын алмайсың ба дегені. Сторасы мен қайрағын алып берді. Тілеу ілгері итінің кіреп, қайрақ тасқа бір-екі түкіріп қойып, стора қайрай бастады. Зейнеп құндақты әкеп алдына салды. Бірінші рет ұстаған еді. Қолы қалтырап, ұстылдап жатқан қызылшақа сәбидің басына стора апара алмай, дағдарып қалды. Сосын бисмилла деп Зейнеп жібітіп қойған майса түкті бір сыпырып өтті. Көзі жұмық қызылшақа егін кемсеңдетіп бауырына тығыла түсті. Омырауын бір жылы толқын көміп барады. Зейнептің әлгінде ғана шытыңқы қабағы жазылыпты, әжімі қалыңдай түскен ақша маңдайда бір ерекше жарқыл тұр. 193 бет. Күйеуінің тізесіне ширатыла түсіп жатқан бұйра шаштап, қолындағы бір шаршы орамалға түйіп отыр. Әлгі суылдаққа да тыйылым бола қалғанын қарашы дейді Зейнеп. Бұл күшіктің ит көйлегін кім алып қашар екен? Тілеу кемпірінің таңатпай неге күйзеліп жүргеніне енді түсінді. Үйіне құдайдың ен итінің біреуін ұстамағанына сонда күнді. Көптен бері ашылмаған жағы сонда ашылды. Айналма кемпір, өзім алып қашамын деді. Ірге жақтағы етігін алып кие бастады. Теріс айналып кеткен Зейнептің көзінен кішкене құндаққа бірер тамшы секіріп түсті. Қайта бұрылғанда заманында көрікті әйелдің миығында күлкі тұрды. Әуел тілеу шықты, оған ілесе бір қолында құндақ, бір қолында домалақ түйіншегі бар Зейнеп шықты. Кішкентайдың да жарық дүниеге аттап шығып отырған осы, я ата баба деді тілеу, маңдайын құбылаға бұрып, сосын кемпіріне қолын созды. Зейнеп иткөйлекке оралған түйіншекті ұстата берді, бисмилла. Қапелімде отырған орнынан қозғала қоймайтын тілеу екі қолын бауырына алып бүлкілдей жөнелді. Артында кішкене құндақты қыса ұстаған кемпірі келеді. Шіркін ай деді тілеу. Төңірегі мынадай аңылжыған пайдала болмай, бірінен бірі асырып әғи түккен ызғындай ел болса ғой. Кемпір кеше кештен бері ертең балам қырқынан шығады деп хабар шашып қоймас па еді? Көршілердің баласы мына күн шығар шықпастан бұлардың үйін кеп қамамас па еді? Мынау қызылшақа иненің көзінен өтетіндей етіп жүйрікті жылдам болсын десе, маңайдағы ең тәуір тазына төңірегіндегілерге айбынды азулы да қарулы болсын десе, ең жақсы жаубасар төбетті тауып әкеп бір тентек тайдай тулатып ұстап тұрмас па еді? Ауыл үйдің үлкенін түгел жиып, алдарына дастархан жайып, баталарын алып қаумаласып сыртқа шықпас па еді? Арпалысып тұрған арланның мойнына иткөйлекті апарып байламас па еді? Сонда жаудай жағаласып тұрған ит бір-ақ атып жоғалар еді. Ауылдан шығандай шығып, мандалаға маңк-маңк бары деді. Өкшілері жылтыраған өңшін қара борбай. Соңынан қику салып, қуа жөнілсай, ұзай берсе, ұзай берсе, көз талдырар сағымға сіңісе барып, баланың адымы ұзын сапары оң болады екен, әлгі ит шығынық кетті ғой десе, күнбеттегі көздері жасаурай, сығырая қарап тұрған қариялар, жүрген жері жиын той болады екен, қуғыншылар көп болды ғой десе, егі қалтақтаған кәрәжелер әне-әне қуып жетіпті, қайтып келетті, шу етсе, ауылдың қысқа адым қара домалақтары. 191 бет. Апырай қуып жеткен біздің жаман қара болғайда, ит көйлегін шешесіне тайға сатар еп десе, алдымен сөйлейтін алпауыз қатын, тайды айтасың, менің балам қуып жетсе ит көйлектің ақысына қайнаға күмістен тапсырмасымен алқа соқтырам деп қосарланса, көз жайнақтаған сән қойғатын. Біздің ұзын сирақ тұрғанда кім қуып жетушеді? Айтпат демеңдер, ит көйлекті шешейдің түлкі шігіне сатам деп қыстырылса, алдын орап кеткендерге шамырқанған дәукес қатын. Түйіншектің ішіндегі дәмді жол жөнекей жеп алып, ит көйлекті төбелеріне желбірете көтеріп, қара сирақтарда жетер еді, сол арада олар кемпірмен тұра қалып саудаласар еді. Олар қалағандарын алып жөніне кетер еді. Қалғандары опыр-топыр үйге кірер еді. Енді еркектер жағы үжіңдессін кеп, нәрестенің қарын шашын аламыз деп, жолға таласып тұрып, алсын ырғасып. Батыр болсын десеңдер, аруақ аттамаңдар, жол менікі десін біреуі ежірейіп. Өккімей орағауыз би болсын десеңдер, біздің бабалардың аруағын сыйлаңдар десін екіншісі шіреніп. Ырыспен дәулет бітсін десеңдер, бабам, бабаңның асына елу қой, бес тай, бес саба апарған, маған жол бересіңдер деп күдірейсін үшінші. Оу-оу! Бармағынан балтамған, қылышынан қантамған, өз тұқымы кімнен кім? Бәрің демес, әкесінің өз алсын деп, қыстырылсын, кетіктіс көвгауыз бір жалбақай. Қой, онан да кесігін үлкендер айтсын деп, тоқтатар еді сонда біреуі. Көздері қып-қызыл, кеңірдектері салағылаш өңшіңді өкестерді. Құлағына абыр-жабыр үнгелеме қалай, біреулер қарқ-қарқ күлсеме қалай, төңірігіні көз тастап еді сол баяғы құлазған құмағы жон. Әр жер-әр жерден арагідік қарауытқан селдір ит сегек, қалбалақта балдарына түсіп алған өзінің ерен-серен көлеңкесі, шөп басын дірілдетіп, ызғырық жел тұрыпты, балаға суық тигізіп алмаса жарар еді, құндақ құшақтаған кемпірі көш жерде қапты, ауылдан қырызып шығыпты ғой, осыда жетер, тілеу аянға көшті, жүрегінің атша тулап тұрғанын енді барып аңғарды, жолын кес-кестеп, келеке ғып келе жатқан ербен көлеңкеді жүрісінен жаңылып қалтақтай береді, кемпір қуып жетіп қолындағы түйіншекке жармасты. Кемпір шал өз ит көйлегін өзі қуған қызылшақа сәби аяқтан тартқылаған майыса құмақ пен кеудеден итермелеген өкпік желден діңкелер құрып қара тепсеңде қараусыз қалған құрым үйге сүре жығылды. 192 бет. Тілеуенді кішкене құндаққа назар аударған болды. Бір жаққа барып қайтса табалдырықтан аттай бере жастық ағаш жаққа көз тастайды. Пыс-пыс тәмпіш мұрынды көрген соң барып белін шешеді. Бірде шаңыраққа қарап жатқан кішкене жанар есіктен ебіл-себіл кіріп келген тілеуге түспесі бар ма? Қаудырлақ тоннан қалқиған тымағынан мұзғатқан сақал мұртынан қорықты ма? Шарасынан шыға адырайып кеткені. Бұл жалма-жан теріс айналды, содан бері табалдырықтан аяғының ұшынан басып әрең аттайды. Бұл үйдің ендігі әміршісі сол жұдырықтай қызылшақа. Сол оянып кетпесін, сол шошымасын, соның қарын ашпасын, соған суық тиіп қалмасын. Зейнепті іске шоқынғанды ұмытты. Сіздегі шаруа түптігіл тілеудің мойнында. Малды сол қарайды, отынды сол әкелді еді. Қораның асын сол аударады, қорбан-қорбан кіріп шығатта жүреді. Бұрын қаңтар туақ, төріне біреу қоламта төсеп қойғандай отыра алмайтын. Қолдарындағы оншақта жандықтың шаруасы әйелінен ауыспайды. Болықтың аузында тұрған сүмөлө кыска телмирип кашаңга жатады. Ноктун атына минип, бирок төңүрөктө кезип кайтат. Сарай эзбен аппак кар булмагайдагы тиршилик сыбдырын түптүгүн жутуп койгондой, жым-жырт тынычтык кулагыңды жеп мээңди зеңитет. Сол бүкүл алкапта албастыдай айкара басып жатып алган тылсым тынычтыкты күтүрлөтө уатып, өз-өзүнөн тыскайрап айбат чеккен күртүк карды күрт-күрт омуруп, огуранга да, бугуранга да көтөрүлүп, жан-жакты шолуп узак турат, көзүнө эч тең иликпейди. Көлгөсүр далыйган тулдур кеңистик бедирийип жатыр. Эгер басы карайып, бул жүрмөсө мына улан асыр жазира тырп эткен тиршилик нышаны жок, ак кебинге ороп тастаган өлүм мүрдө сыякта. Аук-аук бир сенделип кайтпай үйдө бугуп жатып алса, күпүрлүк бирдеңе истеп койгондой караптан карап отуруп көңүлү көптү болотун да сондуктан тугун. Оган өзүнүн осу бир бет алды кула дүзгө каңгып-каңгып кайтканы сонау кара жердин астында элде кашан сүйөгү курап калган ата бабанын көздөрүнө түсөтүндөй көрүнөт да турады. Улар муну кашан сыртка чыгарар экен деп тосуп жататындай. Бул чыкканда таягыбыз бар экен кой, тирек экен кой, баягыда каңкасап боп кескилесип жүрүп еленген эн конуска ээ боп жүр экен кой деп орундарынан бир-бир аунап түшөтүндөй. 193-чү бет. Эгер мынау шон далада өз урпактарынан эч кимди көрмөсө, аруак экеш аруактар да апырай, аз күн тиршилигимизде эл деп жер деп шыбын жанымызды шүбүрөккө тийип талай-талай тәуекөлгө бел бууганыбыз, урпак татар ырзык пен урпак көрөр кызык үчүн деп жаргак кулагыбызды жастыкка тийми күнү түнү тартаңдаганыбыз кур бекер әурөшүлүк болгону эме деп апышып калатындай. Ак тауды айырып кара тауды кайырмаган мен кой соңунда киш-киш деп жүрсө да ата мекенинде басы карайып урпагы жүргөнүнөн ганибет не бар дейсиң? Эндеше мунун темир тыкытып какпан карап азгантай жандыкты кайырмалап кирип чыгатын бейберекет кыбыр-жыбыры да мынау түк көрмөгөндөй бедирейип жаткан бейтарап кеңистиктин бетиндеги эң бир маганалы иш болгону кой. Бабалардын арттагы урпакка калдырар эң үлкөн мурасы тиршилик алдындагы адалдыктан аскан кандай ээрлик керек. Эч кимдин ала жибин аттамай өз ырзыгын адал айырган күндөлүктү үйрөнчүктү бейнетти күйбөң тиршилик деп күпсүп сөйлөйтүнүбүз бекер экен да. Дүйнөнүн берекеси ар кимдин өз отан, өз шаңырагы, өз өлөң төсөгүндө өбүрлү-шүбүрлү өз әулетинин камын жеп басканын багы мен ырзыгына көз алартпай өз нәпакасы мен өзі боп өз күйбөңү мен өз жүргөндө эмеспи? Ар пенде әуелі өзінің карахан басынын камын осылай адал күйттөмөсө мынау кара жердин бетине эчтеңе түшпөсө да арттагы урпакка эң болмаса жарык дүйнөнүн бас аягы сенин бир кичинтай умуруң мен тамамдалмайтынын карап жүрүп тынысың тарылып пенделиктин бууна пискениңде сенен мурунда талай эки аякты өткөнүн сенен кийинде талай эки аякты мына сенин кебиңди киетинин эсиңе салып ашкарак нәпсини канагатка адаскак көңүлдү тәубага чакырар молу күч молодо калмас эди. Чиркен тек чыкан экеш чыканда тирнектеп жыйган ырзыгын төлү менен бирге бөлүшүп жатканда адал териңди төгүп тапкан дәм тузуңнун шетинен жырып берип өсүрүп эртең кара жер бетиндеги өзүң бүтүрө алмай бара жаткан көп күйбөңдү аманат этип артыңа тастап кетер перзент эрмегени осу жүрүс турусуңнун баарын кара сууга терис аккандай түк мэнсиздендирип жибереди экен. Ол жер кепесине еңсеси жыгылып бир түрлү кулазып оролор эди. Сосун тагы да бир аз убакытка дейин үйүнөн бир кадам аттап чыкпай бүктүсүп жатып алар эди. Ал казыр таңдын атуу күннүн батуу таусулмайтын жыбыр-жыбыр жүрүс. Бурун бир чыккан соң кашан күн кеч киргенше жоламай коятын жер казбасына энди кайта-кайта басыккысы келет да турады. Бир келсе кемпири казандыктын алдында шылапшынга кызыл шаканы тосуп отурат. Кайта оралып сокса кызыл шакан тыржалаңаштап куйрук майы менен сылап отурат. Тагы бир басыкса кызыл шаканын тәмпиш мурун көккө берип пыс-пыс уйку согуп жатады. 394-бет. Бир күнү Қораның сұртынан әққылы бүйгі өрсе, Зейнеп баланы алдын алып емізіп отыр. Маңдайынан шып-шып тер көрініпті, тұмса босанған кеншіктей, дуы қызарып омырауын қалқылай берді. Қызыл шақада қарағылақтанып қалыпты. Бұған қарап, қызыл егін көрсетіп, ыржиып күлетін шығарыпты. Түй әттен әнелі жаман неме. Аузын жаба қойды, жас бала мен жас ботаға назар тоқтатпаушы еді. Күміс соққан сұпсыр немесің, сенің көзіңнің сұғы бар шығар, дейтұғын күдер. Сол есіне түсіп, дереуін кейіп, кебе жасынан бірдеңе қарап кетті. Сол жылғы қыстың қалай өткенінде аңдамапты. Бір күні жердің қарайып қалғанын көрді. Енді бірде атын көздей шықса, баурайларға тебіндеп көк бітіпті. Кішкентай екі қолын дербеңдетіп, төр алдында отырады да қояды. Сырттан бұлғырып келгенде, қапелінде көзі бұрыштанып кетеді. Сырт киімін бөркін шешкенде барып таниды. Ыржың етіп, ернін бұлтитып, тоқтық тартады. Ол бір құдайдың берген жылы болды. Қолындағы жеті саулықтың үшеуі егіз тапты. Өмірі еркек боталайтын інген, қаңбақтай елпілдеген ұрғашы бота туды. Құмарасының бидайығымен еркегінен ұсақ жандық көрінбейді. Тұмсыңды қанша тоссаң да өн бойыңды елтітер рақат естіледі, тәубә, тәубә дейді тілеу. Бәрде мынау жаман неменің ырысы ғой. Жаман неме мұны қапсыз танитын болды. Таң атпай жатып, бесіктен шешіледі, таң атпай жатып, мұның қойнына салынады, кіпішкені саусақтарымен сақалына жармасады. Бұл тамағына мұртын тигізіп қытықтаса, сылқылдап күледі, содан алдынан түспейді. Шәруасы болып сыртқа шығып бара жатса, қыңқылдап жылап қалады. Содан ба тілеу бір жаққа барса, қашан үйіне жеткенше асығады. Кірсе шықса, тай-тай-тай, тек аман болғай деп іштей тәубе қылады. Шілде түсі күн қатты ысып кетті, майса құмақ қоламтадай күйдіріп аяқ басқызбайды, үй іші құрым сасып тұр. Зейнеп бесіктің маңына қайта-қайта су шашады, бірақ әдегенше кеуіп қалады. Бір күн сәби қатты қызулап шықты, өн бойы албырап, екі көзін аша алмады. 195-ші бет. Ана сүтінен ерте айырылып, емзігемген әлжуаз нәресте шілде түспей ауалып қалған түрі бар. Әзер-әзер естілетін ыңқылдақ дыбыс ай сүйегін сырқыратады. Тілеу үйге сыйып отыра алмай сенделіп кетті. Үй сыртындағы шошаладағы көп қақпанды қанжығаға өңгеріп, ауыл алдындағы ажырғы қалың қара қолатқа тартты. Қарағұйрықтардың суға келетін жолымен талма түсті көлеңкелеп жататын қалқа қалтарысына қақпан құрды. Ол жылы аңда аңып кеткенді. Тілеу қанжығасындағы қақпандарды түгел құрып біткенше, екі күртмейіз текешік қандауызға ілігіп дәл көрді. Шүкір-шүкір деп қойды тілеу екеуін ұлқынтып тірлей бөктіріп жатып. Түс қайта үйіне жетті. Кішкентайды тыржалаңа шешіндірді, тілеу төрт аяғын тас қып буған қарағұйрықты тас төбесіне көтеріп апарып, кеңірдектен орып кеп жіберді. Сауы тігілген бауыздауған жас баланың тәніне тигенде күйген бауырдай дірдектеп ұйып түсті. Сосын желіркемейтіндей қып, қымтап орап төр алдына жатқызды. Солақ екен еріні кезеріп жатқан кішкене сәби бұршақ-бұршақ терлесін ай кеп. Тілеу жұдырықтай торсық шекеде шүпірлеп өз-өзінен өніп жатқан мөлт-мөлт мөлдір тамшыларға емірене қарап қояды. Қозының ғана жас балаға ауырлау еді. Қарағұйрықтың жылығаны тұла бойындағы қызғынды қазірақ соры болады. Екі текешікті енді жайғырып бола бергенде құдай айдап күдері келе қалғаны, аманды жоқ саулы жоқ бірден. Бұл шөп бітік, Алла қосса колхоз екі жылдық пішенін бірақ жей болады деп күпілдей кірді. Табатолы қызыл шоқпен зылдаған қара шайнекті орталарына пішайға отырысып еді, үй сыртынан тағы да дүсір шықты. «Оу, хабарласқандай кім бар? Е, кім болсаң да кіре бер» деді. Аузы жылдам күдері үй өзінікі емес екендігіне қарамастан. Дүрсетіп әлдегім аттан түсті, шиесік серп ашылып, жалбырқұлақ қара тазы салаң етіп кіріп келді, сол бетімен төрге атылып, күдерінің қасына жер бауырлап жата кетті. Маңдайшаны иығымен іліп әкетердей боп еңгезердей біреу кірді. Ассалаумағалейкум, әлгі ассалам, сәлемші болсаң төрге шық. Бейтаныс қонақ итінен төмен отыра беріп, солқ еткізіп, етігін шешті, зірк еткізіп, босағыға тастай салды. 196 бет. Бәйбіше әнәбір әғарып жатқан изенінің күләу бері әп келші өзінде де тостығандай қып-қызыл көзін табадағы шоққа қады. Әші бұлтиған көк қолта суырды, алақанына темек төкті, оған шынаяқтың түбіне солып, ұсынылған изен гүлін қосты, үстіне бір түкіріп, нәптінен бас бармағымен алақандағы насыбайды сысырлатып өжінелді. «Я, қайырлы қоныс болсын», деп қояды арасында. «Айтқанын келсін». Зейнеп шай ұсынды, қонақ денесі секілді төртпақ шомбол басын көтеріп, шарадай бетін екі самайдан төмен тұтаса, орап жатқан тып-тығыз бұйра қылшықта опыра-жапыра бір сипап қойды. Бәйбіше кідіре тұр, жоқ қарап жүріп, соққан қазақтың да екі шай бір рет сыбағасы бар шығар. Маған қарамай іше беріңіздер, аман болса өзімнің сыбағалы шайымды келер деп, қолындағы насыбайды аузына бірақ тықты. Зейнеп аң-таң тілеудің астың керіне бір бүлкетті күдерінің қитықтанып қалған сыңай бар. Оған қарап жатқан күйек сақал жоқ, арқасын жүк көтіріп, жайлана жайғасты, иық тұсынан тілін салақтатқан қара тазының тұмсығынан қағып әрі бұрды. Иті іргеге жата кетті, тілеумен күдері шай сораптайды, бейсаубат қонақ аяғын қапталға созып, «Я Аллалап» есіне қояды. Жаратылыс мына мейманды жаратқанда емінау тілеуге ұқсап, іштей масаттанып, емінау күдеріге ұқсап, қырыстанып отырған түрі бар, не де болса ол онша қырнап, жоңып, егеп, безіп, әлек болмаған. Олақ қатын ерген домалақтай, домбалай, доғалдай салған, кеспекте-кеспекте екі аяғы жер көкке сияр емес. Бүкіл оң жақты бір өзі толтырыпты, денесі де сол қос кеспектің үстіне қонжита салған, зілбаттан қанар сияқты, ал енді домбал денеге қондырылған домбал баста да дұрыстап мүсінделген ештеңе жоқ. Ат шаптырым ай жазық маңдайда қиған жомарт табиғат мұрынға келгенде сараңды ұстапты. Келте мұрынға табанадай кең танаудың керегі қаншеді. Таңырайық қапты, алақанда екі көзі өңменінен өтіп барады. Ішіндегілердің не ойлап отырғанда шаруасы жоқ, табалдырықтың алдына оқтын-оқтын түкіріп қояды. Шынаяқта өлі тілеу төңкерді, сосын біраздан соң барып күдері төңкерді. 197 бет. Қырыстанып отырған күдері енді оспадарсыз мейманнан сөз тартқысы келді. «Я, қонағым, таныс отырайық, ныспың кім, қая қайынсың? Жөнімді сұрамай, тегімді сұрап, құда түсейін деп бедің. Айтпай-ақ қой, таңдым. Адыраңдағаныңа қарағанда адай екенсің, дәл өзі. Ендіше түйе жоғалтып жүрген шығарсың, жоқ, құмарасында кесіртке санап отырған әлімнің жаман екі шалына сәлем бере келдім», тілеу мұрс етті, күдері күреңітіп алды. «Әлім немене, жиенің беді, нағашың беді? Болса болар да қояр. Қалмақ пен түркіменнің қызын атына өңгеріп жүрген біздің ауылдың шалдары іргесіндегі әлімнің қызына қырындамады дейсің бе?» Енді күдерінің де мұртына күлкі үйірілді. «Біздің шалдарда есесін жібермеген сияқты, жарықтық, біздің шешемізді адайдың қызы еді. Тәйтәрі, бізге біткен жиен сен секілді айран жалаған мысыққа ұсап жылмиып тұрмайды. Баяғыда екі теңіздің арасын ереуілдеткен есетің бар емес пе еді? Біздің жиен әне сол». Шынтақтап жатқан күдерінің иығындағы шапаны төмен сусып кетті, селк-селк күлді. Ал таңқтанау қонақтың бұл қатер түрі жоқ. Бажылдаған қара шайнектен мұрынды жарып әдемі қош иісі бұрқырайды, күдері қайта тұрды. Қайтадан дастархан жасалды. Қонақ ыстық шынаяқты үш саусағының ұшына қондырып ап, сылдап тартып отыр. Әуелі көзінің айналасы тершіді, содан соң желкесіндегі құж-құж жылғалар дымдана бастады. Бір уақытта барып, айтақыр маңдайда мөлт-мөлт шыға келген көп тамшы бір-біріне қосылып төмен шұбырды, бөркінің ішіне салып алған көлдей орамалымен қайта-қайта сүртіне береді. Жаңа ғана қанып алған күдері қашанғы ішсін, шынаяғын төңкіріп төргі шегініп, шапанын иығына тартып, қайта қисайды. Әрі жатты, бері жатты бір уақыт ау, нәға шекау, көнінге ұп қалыпты қой деді. Таңқтан оғына күндемеді, күдірі енді тілеуге бұрылды. Апырай, бұлардың түйелері қанша су ішсе, өздері сонша шай ішеді деген сөз рас екен ау. Қонақ терін сүртіп жатып бір мырс етті. Бүйірлі қара шайнек сарқылғанда барып, алдындағы дастарханның шетін қайырды. Қонышынан шақша суырды. 198-ші бет. Оу алдыңа жайылған дастарханға батан қайда, баяғы әзім шайырдың қашағанменен айтысқанда қор болған адайларға есіл намаз деп жүргені рас болмасын. Құдайдан бір күн бұрын туған біздің нағашыларымыз бата сатаңды нағылсын деп күдері тағы қағытты. Шайыңа бата жасатып, қазаның шағылып отырма, қара қазанның буынан басқаға батам тәркетер жайым жоқ. Тілеу көзінен жас аққанша күліп селкілдеп жатқанда қонақ тағы да бір алақан Насыбайды тіліне басып үлгерді. Күдері жамбастап жатқанда қойған кеңірдегі сорайып қаққан қазықтай қадала қалыпты. Нағашеке, сіздерді қыздан туған деген не әңгіме? Таңқтанау қонақ көзінің қиығына қуақылық жүгіріп шырт түкіріп қойды. Жалбыр балақ саба құрсақ жаман қатыннан туғаннан Құдай сақтасын. Тар құрсағын кеңітіп, тас емшегін жібітіп, қыздан тусақ не сайып, өздеріңіз шығарған өсекке өздеріңіз сенсеңіздер, оң жақтағы апаларыңа ие болмаған ата бабаларыңызға өкпілеңіздер. Шаңырақ кенжеге қалатын үрдіс бойынша, бегарысқа одан байылына, байылынан адайға қалған алталаштың шаңырағына сөз тигізсеңдер, одан біздің неміз мұқайды деп. Алақандағы Насыбай гүлін алашаның бір пұшпағына үйкеп қойды. Қой нағашеке, саған дауа жоқ екен, сені қағытам деп отырып, аруаққа тіл тигізіп алармыз. Әрі бармай ақ қоялық, қойсақ қоялық. Жол жүріп келесің ғой, тыныштық болады дейме, не істегенің бар? Сендей қыршаңқылардың көзі құрмай тұрып, тыныштық болу шымеді, бір елде соғыс болып жатыр деді ғой балалар. Тілеу селкетіп басын көтеріп алды. Күдері келелі әңгімеге енді жеткендей қомданып отырды. Осы Чанкайшиден хабар болмай кетті ғой. Шортуын біліп пе деді қонақ. Ананы ұстайтын қайсың едің? Егімен керегенің басындағы домбыраны меңзеді. Ойбай нағашекау, қатын екеш қатынына дейін қолындағы оқтауын домбырағып сабалайтын сіздің ауыл тұрғанда біздің қолымызға домбыра жарасама, мә, сіз тартыңыз. Күдері ұшып тұрып домбыраны әперді. Жасалғалы қол тимеген қара домбыра құлағы босап, тиектен әлдеқашан ада болыпты. Таңқтанау қонақ қамшысының қайыс сабынан кесіп шек жасады. 199-ші бет. Оң қолының сұқ саусағымен тың-тың шертіп құлағын күйге келтірді, әрлі-берлі жүгіртіп пернелерді тексерді, аузындағы Насыбайын тастады, жеңін шынтағынан асыра шиыршықтап түйіп алды, аяғын жиып малдас құрды. Қара домбыра еңгезердей қонақтың бауырына бірақ сүңгіп жоғалды. Қоңырау өз сұтыр-сұтыр жауған күзгі жаңбырдай сүйек-сүйегіңді үңгітіп барады. Қонақ қолындағы домбыраға да қасындағы адамдарға да көз салған жоқ. Мойнын орағыта төрдің алдындағы қара тазыға ежірейе қарады. Қара тазы күйге елтігендей қызыл тілін салаңдатып көзін жұмып-жұмып қояды. Жыбырлақ күдерге де пәтуа біткен. Сөзден де қимылдан да тыйылған. Тілеу сірә тым-тырыс қалпы. Құндаққа еңкейген Зейнепте құндақтағы кішкентайда да үн жоқ. Мына бір әдемі сазға үн қосқысы келгендей сыртта құс шырылдайды. Сүйек төгіп бара жатқан майда саз басқа өңге ауысты. Қонақ мойынды от жаққа қарай бұрды. Жалба-жалба қабағының астында бұғып жатқан алагөз ұясынан шыға ежірейіп барады. Қос шекке төпелей тиген батпан саусақтар қара жер тетірердей алапат үн түрілтті. Күйшінің шеке тамырының бәрі-бәрі бадырай ойна ойнап шыға келген. Манадан бері бөксесін қара жерге қадап қойып отырған еді ол енді киектің дәл түбінен сынау құлаққа қарай қолын құлаштай жүгіртіп бара жатып оң жамбасына. Содан қара шанаққа қарай қайтарып келе жатып сол жамбасына ауып-ауып түседі. Екі көзін алартып мойнын ілгері салып үңгендей келіп. Әлгінде ғана күдеріге тесірейіп отырған екі көз енді тілеудің бет аузын тінткілей жөнелді. Төрді отырған қонақ әпсетте табалдырыққа жетіп үлгеріпті. Салақұлаш мойны домбыраның үстіне түсіп кеткен, үжіктігін өткіргі безек қағады. Екі жамбасына кезек құлап, екі қапталына кезек ежіреген күйші төрдегі орнына қайта келді. Үй ішіндегілер арбалған торғайдай көз айыралар емес. Безілдек күй тепсініп-тепсініп бар басылды. Әктер көктер домбырашы маңдайын сүртті. Күйге үйіп қалған үшеу қапелімде тілге келе қоймады. Біразден соң барып күдерісі үйледі. Апырай нағашекай, қолыңыздағы найз емес, домбыра болғанына шүкір. Әйтпесе әлгі ежірейген кезіңізде зәремнің зәр түбіне кеткен деді. Домбырашы бір осқырынып шақшасын алды. Сол екі ортада қазан да түсірілді. Үйді бұлбырап піскен жас еттің иісі жайылады. 200-ші бет. Еттен соң тағы да шай ішілді. Сол шайден соң барып еңгезердей қонақ жоқ қарап жүрген есіне түсті білем. Олай былай жүргендеріңді бөтен түйе көздеріңе түспеді ме? Қызыл мая түс сарыуан емес шатыс. Мойында байланған кәрі жілігі бар, сетік тұмсық. Атты адам көрсе едірейіп айбатша кеттеді. Қашан жоғалып еді былтыр күзде. Ендіше ол әлі күнгі бұлқында қайдан жүрсін? Әлде қашан бұйрығынды қатқылға шығып кетті ғой, атың бенді бір күн терлетесің. Ұлығымның терістігіндегі жыланды таудың ашшы бұлақтарынан тауып қайтасың ау. Күдері жол сұрасаң, жоқ сұрасаң көз жайнап қоя береді. Жасында талай-талай қала шыққан, қалқоз жаңайындасқан кезде азғантай атқа мінгені де бар. Осы көзге дейін шалғайдан қорасалдыратып, құдық қаздыратын шаруа шықса, оғанда тізгін тиіп қалады. Қандай тас қараңғы түнде де апарам деген жеріне адастырмай апарады. Желге қарайды, жұлдызға қарайды, шөптің иісіне қарайды, тіпті жатағап топыраққа тілін тигізіп көреді, әйтеуір табады. Сонау өзен бойындағы қалқоз ұлығымның қиян түбіндегі осы шабындыққа тілеуді қалдырды да, құм мен қатқылдың арасындағы азғантай базаға күдеріні қожетті. Күдекеңнің осы ең құмның бір өзі секілденіп күдірейіп жүретінде сондықтан. Баздың төңірегінен бейсауат мәшине көрсе, артынан шауып күзуында не бар екенін тексеріп алмай жібермейді. Алда жалда бір құшақ пішен табылса, қызыл шатақ басталып дей беріңіз. Ондай қуысты шоферлер анадайдан далақтап шауып келе жатқан күдеріні көрсе болды, тоқтай қалады. Кабинасынан секіріп түсіп алдынан шығады. Өп-өтірік адасқансып жөн сұрайды. Әлгінде ғана құртып жіберетіндей боп еміне шауып келе жатқан өндіршегі сорайған ұзын шал аяқ астында ашу тарқап ер үстінде түзеліп отырады. Төбеңде ойнатқалы тұрған бес өрме қамшысын уысына жиып жыңғыл сабымен көк жиекті нұсқайды. Анау қара дөңге көтерілгөсін сәғым шалып бір күні оба қарауытар. Соған жете бере жол екі айырылады. Оң қолыңа бұрыл, біра жүрген соң көп адыраспан жолығады. Одан өте бере жолдан шық. Күннің көзі сол жақ құлағыңа арттан түсетіндей ғып тартта отыр. Қашан машинаңның көлеңкесі ұзын сұрық боп алдыңа тікетскенше зулай бер. Көлеңкең қалай алдыңа түсті, солай солға бұрыл. Көлеңкеңге қапталыңа салып жарты сағат жүрсең, сұраған құдығыңның төбесінен түсесің. Түсіндің ғой? Түсіндім көке, рахмет. Түсінсең әне солай. Сау тұрыңыз, жолың болсын. Әй, тоқта, темекің бар ма? Алыңыз. Әу, мынауың әлгі ақ құйрық бапырас қой, көп жаса айналайын. 201-ші бет. Ол сигарет суырып, мұрын апарып ескеп, сұртындағы тасқа басқан жазуды баяғыда ликпезде шырамытқан төртті сәрпіне маңайлата алмай, шырпы сұрайын деп басын көтергенше, машинаның анадай жерге ұзап кеткенін көреді. Хап, әлгі сығырдың не алып бара жатқан, қарамағанынды қарашы деп сан бірақ соғады. Сосын қорапты қалтасына салып, қолындағы жалғыздал сигаретті құлағына ыстырып түксіп үйіне қайтады. Сөйткен шалдарды көрсе, шақшасына жармасып, жастарды көрсе, шылымына ортақтасып кеңсеге барса, шікірейіп қалпақ кейіп, садақада басына орамал байлап тақуа болып, қырық құбылатын қуаяқ неме енді міне, жоққыраған қонақтан бір ұсып бұйра насыбай ол жалап, жүнсілдеп кемінгерсіп отыр. Тіле осыны көрсе күлкісі келетті тұрады, қазірді сыйғынақтан иветіп, мұрсеті түспей шыдап бақты. Ол түйін табылды дей бер, дәл қазір бұл ұлығымда аяғы бар түйе түгілі түсіп қолған тұсауыңа қол тигізетін ешкім жоқ. Еңгезердей қонақ күдерге қарап, мұрты жыбырлап біраз отырды да тілеуге бұрылды. Мына домбыраңды кімге жасаттың? Тілеу аузын ашқанша күдері айтып үлгірді. Ойбай-ау, бұл кімге жасатушы еді өзі дағы? Өліге жан бітіруден басқаның бәрі өз қолынан келеді. Ендеше тіптен дұр сал құда, осы қушанағыңды маған қи. Әлімнің ауылынан ала қайтқан қол үздігін болсын. Үйіңнің маңының құмалағы сирек екен, әлгі жоғалып жүрген жайырағырды саған қидым. О бастада осы жақтан келген мал еді, жерсінбей қойды. Мына күлте сақал табам деп отыр ғой, тауып әкеп сенің белдеуіңе байласын. Тілеумен күдері күлді, еңгезердей қонақ орнынан тұрды, қолындағы домбыран ұстай тұрды, желең бешпетін шешіп, сықитып орап алды, Зейнеп алдарын өсіп есікті көтерді, екі еркекті ере шықты. 202 бет. Белдеудегі аласирақ бәйге күрең иесі үстіне қонғанда белі майысып анадай жерге ытқып кетті. Қонақ апыл-құпыл қошайтып күн батысты бетке ұстап шаба жөнелді. Екі тізесі ат тірсегін қағып барады, соңынан тіл салақтап солпан құлақ қаратал шауып барады. Екеуінің соңынан да құрық сүйреткендей боп екі ұзын қара көлеңке еріп барады. Сол бір салаңдаған қос көлеңке көкжиектегі көк мұнарға сіңіп жоғалғанша бұлар үй сыртында тұрды да қойды. Көкжиекте сұйқыл тұсағымнан басқа ештеңе қалмаған соң барып үйге кірді. Күдері төрге қайта шықты, оның оң жағына тілеу тізе бүкті. Күдері кеңк-кеңк күлді. Ал, балаңа ат қойдың ба деді күдері? Жоқ. Осы кезге дейін не деп келдіңдер? Сол жаман немен не дейтінек? Жаман неме дей саламыз? Жаман немесінесі атын жақсылық қой өрек, апырай, біздің тұқымда ондай ат болмаушы еді. Артымызда тұяқ болып қалама деп отырмыз, осы күштіктің аты тұяқ болса қайтеді. Күдерінің әлгінде ғана желпетіп жоғары көтерілген жалбыр қабағы қайта жадырап сала берді. Төр алдында бұршақтап терлеп жатқан бөбекті орауымен алып оң құлағына аузына апарды. Әй күшік, сенің атың тұяқ, естисің бе, тұяқ, тұяқ. Тұяқ! Артынан ағарған ауыз тиіп бата қылды. Енді бір 5-10 күнде пішеншілерде құлақ қалар деп терістікте шоқыта жөнелді.